Radio Deiglan.
Góðir Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum. Þetta Radio Deiglan í Reykjavík.
Þetta þátturinn einu mennindi með viti, laugardagsmorguninn, 11. oktober 2014.
Ég ætla að taka það fram að þetta laugardagsmorgun.
Já, fallegur dagur í Reykjavík, þar sem við situm hér í miðborginni.
Já, áttundi þáttur í annari þáttaröð, annari seríu.
Já.
Eftir nokkur langt hlé sem við gerðum á þáttagerðinni.
Já, Lostin, náttúrulega,
hann skilum hann eftir örmagna.
Já, við vorum örmagna eftir Lostin þáttir.
Já.
Og ég geti trúið að hlustundir að vera það líka, að þeir hafi verið kvíldinni fegnir.
Ég held að margir hafi hlustað á hann bara í svona pörtum.
Já, ég hugsa það.
Bara svona hlustað fram að þessi sínum svona þolmörkum og svo tekið sér smá tíma til þess að jafna sig.
Já.
Það er hann haldið að fara áfram.
Já, náttúrulega eins og við sögðum að sá þáttur náttúrulega markaði þáttaskil.
Já.
Hann, þar með lauk umfjöldan okkar höfuðsyndnar sjö og þáttur sem slíkur þetta markaði þáttaskil í hvað ég var að segja, íslenskri útarsög.
Já.
Og þetta er ekki okkar orð, endilega.
Nei. Nú, við gerum þau þá samt á
já, okkar. Já, við gerum þau okkar en það var athyglisvert sem að kunningi okkar Pavel Bartosek sagði um þess að þáttaröð eða það er að segja seríun um höfuðsyndunarsjö þetta væri það útvars efni eða fjölmýl efni á Íslandi sem að væri hvað kristilegast.
Já.
Þarna væri fjallað trúabröð með þeim hætti sem hvergi annars það veri gert. Og þó eru hún reknar hér í allan eins sjónvastöð og heldur í tvær útvarstöðar sem útvarpa engu heldur kristilegu efni.
Já, einmitt. Þannig að þetta lukkaðist vel, fannst mér. Ég ánægði með þessa þáttur og eins og margótt kom fram í þessum þáttum að þá var þetta mikið sjálfskoðuna ferli og ég, maður...
Er ekki full mikið á köflum?
Já, En núna til þess að ljúka þessari þáttaröð, þá höfum við verið með hugmyndur svona stærri þemu, við ætlum ekki að fara út í það alveg strax, heldur svona að taka kannski meira núna nokkra þætti, klára seríu 2 á málefnum líðandi stundar.
Já.
Og þá ekki síst með hliðsjón af útgáfustarfseminni á vefritinu, Deiglunni.
Sem eru miklum blóma.
Sem eru miklum blóma og það er endar áhugavert að Deiglan sem að lengst af hefur verið rekið undir léninu deiglan.com núna á deiglan.is.
Já.
Og ásamt. Það eru fleiri samtök sem eru farin að nýta sér, held að rótarlín.
Fleiri samtök sem eru mikil í sók.
Já.
Sem eru komin með rótarlíni.is. Frétti báðast af því í morgun að samtökin ISIS eða ISIL eða IS.
Já.
Það styrir sem að... Það er það gengur út af þessum þremlöfnu. Íslamska ríkið
já.
Væri komið með punktur is endinguna. Eins og deglun.
Já. En það er svolítið merkilegt með þessi samtök. Sko, eins og þau verast nú vera svona vissi sinni sök.
Já.
Þá eru þau að voða óviss hvað þau vilja heita.
Já.
Þau eru búin að vera að breyta. Þau eru svona eins og prins eða Lady Gaga þýliti. Að það er alltaf eins og þau sé að reyna að finna.
Já, það er greinilega sko, þeir eru greinilega með markastild.
Já.
Sem að er svona, það eru einhver átök innanborðs.
Eitthvað svo leist.
Og mikil degla.
En það hefur verið töluvert hérna, mikil gróska í deglunni í útgáfastarfseminni.
Já.
Og margir áhugaverðir pistlar birst upp á síðkastu. Það er kannski hófst með pistli sem að þú skrifaðir. Ég myndi segja
það. Já, ég myndi reynda kannski fara aðeins aftar. Að það hafi hafist með pistli sem þú skrifaðir.
Já, ef að segja að það hafi verið svona...
Já, það hafi verið svona vendi punkt.
Það hafi verið svona...
Vistilni með fyrir svona á maður standi í þessu.
Já, einmitt.
Af því að nú erum við að detti fertuð, allan að ég.
Já.
Og þá fer maður að spyrja sér svona spurninga.
Já.
Af því að nú fer maður að vera hálunar.
En við svöruðum því játandi og að því að eini gjaldmiðlinn sem við getum stuðst við og eini mælikvarðin sem við getum stuðst við svona einhverju viti er fjöldi likes á Facebook.
Já.
Og þar má segja að þú hefur þú slóst í gegn.
Ég sló í gegn með þessum pistli og auðvitað að því að fyrirsögnin hún höfðaði til í raunar allra sem höfðu möguleg eitthvað skoðan á málfinu.
Já.
Það gæti allir fór sér ástæði til að smetla á en svo náttúrulega fæið þetta í bakið. Í síðustu, er núna í síðustu viku.
Já.
þar sem að já, einn af deglupörum ársinn síðust ára setur ofan í við þessa aðferð mína.
Já, þetta góð punktur. Fyrstillinn
honum hann sem að halda því fram og það með réttu þetta að fyrirsögnin
og fyrirsögnin var
hættum að umbera samkynhneigð.
Já.
Og pistillinn þetta fjallaði svo það að umbera eitthvað benti til þess að þú umber galla.
Mm-hmm.
Það er að segja að það er eitthvað sem gallaður og þú ákvar umber. Það er eitthvað sem drekkur á mikið eða vond lykt á honum og það er þetta umbera það.
Já.
Það er umberlind á ekki við samkynhneigð.
Nei, einmitt. Það er mjög góð hugsun
í þessu. Það var bara stutt pæling.
En þú setur þetta fram þarna á svona, hvað skal segja, í svona smartland stíl.
Já, það má segja það.
Þú hafi farið í hérna, miklar stróku veiðar að setja þetta fram svona. En auðvitað líka til að vekja athygli á þessum, á þessari ágætu hugsun.
Já, svo kemur Hafsteinn Gunnar. Og skrifar einnig frábæran pistil mjög upplýsandi og það er alltaf gaman að lesa pistla sem er pointi og eru líka fullir af sko nýjum upplýsingum, eru fréttir.
Já, einmitt.
Og það er auðvitað að maður hefur fylst með þessari þróun og MBL og Vísi og víðar að það er fyrirsagnir og annað er orðið þannig að hætti til dæmis einhver furðu frétt sem kemur á utan og fyrirsagnir er þannig að maður ímynda sér þetta síðan manns nánasta umhverfi.
Já.
Það smetla allir á
einmitt.
Og þetta er út af því að það er verið að selja smetlina
einmitt.
Auglýsendur sjá og það er svona margir smetlir og þessari síðu og það kostar bara ákveði og þetta smitar út í fréttaskrifin
hann Hafsteinn segir þetta sko hann skrifar pistil undir fyrir sögnunni 10 ástæður fyrir því af hverju þú munt sjá sífellt færri pistla hefjast orðunum 10 ástæður og hann segir þetta Ég valdi pistlir þessa fyrir sög svo þú fengir á tilfinninguna að hann væri auðmeltari og áhugaverðar en raunberi vitni svo þú myndir smetla á hann ef einhver skildi deilunum á Facebook. Ef þú ert búin að smetla á hann, sem þú hlýtur eiginlega hafa gert fyrst út að lesa þetta, þá er mér eiginlega alveg sama þótt þú lokið síðunni bara núna. Vefkerfið okkar er búið að skrá heimsóknuna takk. Félagur mínir í ritstjórn síðuna vita nefnilega ekki betur en að þú hefur lesið pistilinn upp til agna. Ef fyrirsagnartryggsið virkar á nógu marga þá fara þér jafnvel að halda að ég sé svona snjall pistlahöfundur. Af hverju ættu hann svona margir að vilja lesa pistlana mína?
Já.
Mikill sannleikur í þessu.
Já. En svo svarar hann spurningunni sem kemur fram í fyrirsögnin í niðurlagi pistil.
Ég komst nú ekki gegnum hann alltaf.
Nei, það er þetta langur pistil.
en það er einmitt, og ég fór einmitt að skoða svona í samingi við þetta sko smartland. Það er svolítið fyndið. Já. Það sem sagt, sá vefmiðl á Íslandi sem gengur lengst í þessu núna er MBL sem sagt, þetta var einu sinni mjög algengt á pressunni að þá er meitt nákvæmlega þetta sem þú lýsir að það kemur hérna barnanýðingur á lausu í hverfinu gengur lausu í hverfinu og þá var það kannski eitthvað hverfi í einhverju borg í miðuríkjum Bandaríkjana en þú gast ekki vita betur en það geti bara verið Vesturbæðurinn eða Breiðholtið eða hvað er við lesturinn en núna til dæmis í þessari viku að þá er Morgunblaðið búið að vera með sko tvo pistla sko sem hefði að segja hvort að fólk sé á leiðinni framhjóhald eða ekki og maður það merkilega uppgötu líka í fyrirsögn að snýpurinn sé líki til að fullna einhver kvenna
já, einmitt það var mjög merkileg uppgötu og átti fullt erindi í fyrirsögn og myndi mér endar á setningu sem var mikið notuð í ræðukeppni þegar við vorum í Menntaskólanum Reykjavík Daniel Freyr Jónsson bróðir nýskipars hérna, prest Davíðs Þórs Jónssonar var þá þjálfari og þá var hérna, var til frasi sem var á þessa leið legganga fullnæðingin er góðsögn feðraveldi samfélagsins og þetta virðist eitthvað rýmað þessa nýju uppgötunum sem kom fram í Smartlandi
já þeir hérna eru naskir á svona upplýsandi fréttir að hann upp í hátíð smá
að það er líka annað með þetta að það virðist vera orðið þannig að fréttir og fyrirsagnir eru valdar og skrifaðar til þess að sé auðvelt og sniðugt að læka þeim að læka þeir og dreifa þeim sko þessi fyrirsögn náttúrulega maður sá hana mjög víða svo á Facebook þar sem menn voru með sínar ein útleggingar á þessu reyna að vera fyndnir í framhaldinu og þannig sko fá þessa fréttir náttúrulega margfalda dreifing
já, Við höfum eins og það er ekki fallið þessa grifu hér í þessum þáttum.
Nei, ekki í þáttum.
Nei. En við höfum alltaf til í gegnum tíðina á, á, og reynir fyrir tíma hérna, like gjaldmiðisins, þá, þetta, þá lestir að tölutnar á, á pistum þar sem að byrtust myndir af Tyra Banks.
Já, já.
Helgar, hvað getur, Helgar sprokið? Nei, Helgar, Helgar
Var það ekki
hérna, Helgar nestið?
Helgar nestið, já. Já. Menningadeild Menningar skrifstofa deglunar.
Já, skrifstofa deglunar. sem maður fann alltaf ástæða þess að byrta myndir að Tyra Banks á föstudöðum og það voru yfirleitt auðvilega mestlestnu pistlarnir
Já, ekki leist
en Hafsteini tókstu að fá 171 like á hana pistil
Já, það eru þetta Já, það er að verða svona meðals, meðaltals kannski vel yfir meðaltal
Já
Og svo þessi þróun sem maður bendir á í lokin að nú sé verið að þróa nýja tækni sem að gefi upplýskar það hversu lengi lesandinn á síðunni, maður bindur vonið við þessa tækni og að, að hún verði til þess að, að betra efni verði vinsælla
Já.
Og auðveldra prómótera það og þetta er kannski dæmi líkum það að þegar fólk hefur áhyggjur af því að kapitalismin og sigli öllu í strand og þetta verði sem einsleitt af því að það verði allt svo mikil söluvara en kapitalismin að frjálsi markaðinu finnur líka svona leiðir til þess að laga sjálfan sig
og
þetta mjög gott dæmi
já, en mér finnir leið til að laga sjálfan sig og þetta er þessi krísa sem dagblöld til dæmis hafa verið í og mikið fjallaðum sko að nú er því haldið fram að dagblaði Washington Post sé að fara í svona mikla bara sé að rísa upp úr öskustónum og segja aftur að kom Jeff Bezos sem er stofnandi Amazon kefti stæðstan hlutablaðinu og er búin að dæla eða peningum og dæla eða peningum til þess að styrkja ritstjórnina og blaðið hefur sem sagt farið til þess að með umfyllunina um efni sem að Edward Snowden hafði undir höndum og núna nýlega var með miklar uppljóstrunir um mistök sem hafði átt sér stað í hjá þetta lífverði bandar ekki fórseta þegar að maður óðir næstuðinni hefnabriki til hans og mikil svo rannsóknarblaða mennska baku það og svo önnur blöð sem verðist halda velli sko eins og Economist og New York Times og New Yorker og svona vandaðir útgáfu sem að jafnvel þótt að það sé sko kannski rétt að fólk sækist í meira léttmeti að þá er samt sem áður heildar mögulegi áherenda fjöldin fyrir vandað efni orðið all heimsbyðin sko.
Já,
og þannig að þá í raun og veru þá finnur alltaf þessi það er alltaf að finna kaupendur af vandaðri þjónustu
að því að markaðurinn stór
Já.
Já.
En þar þetta kemur svona fyrir til dæmis Ísland sem er svona lítið málsvæði að þetta getur verið erfi strategía sko fyrir Morgunblaðið
Já.
Og einu menna með viti
mjög erum
við getum mjög tæplega náða fjármagna okkar lúksus lífstíl engvörðung og auglýsingatekjum af þessum þætti
það er mjög hæpi
nema einhverir sko, nema það væri þá þannig að hlustundu væri fyrst og mjög sterk efna fólk sem að geti ómögulega verið án þáttarins
já, það er nú kannski svona skref sem við viljum síðu taka við viljum að þetta vera okkar eigin herrar í þessum þætti það sé hérna alfa omega þessa þáttar en hins vegar er aðtilisvært líka eins og með morgunblaðið að það er alltaf að byrtast fleiri og fleiri fréttir þar á ensku
Já, ég tekið til því og það byrjaði þetta með gósin
Já, byrjaði með gósin og ég maður svona já, þetta er þetta bæði til að upplýsa þá sem maður erlendis og útlendingar sem að hér eru stattir já, þá vá sem að stæðja það á þeim tíma en svo er alls konar fréttir núna komur á ensku
Já.
Það er fréttir úr pólitíkinni, það er fréttir dómsmálum og þetta er, ég átta mig ekki alveg á því hvort að þetta sé í raun og veru að mokkin sé að feta sér þarna inn á, eins og þú veist að tala að brjótast einhvern veginn út úr þessu málsvæði.
Ef að einhverjir sko hluti, stóri hlutir er að gerast hvort sem það er á Ítalíu eða Frakklandi eða einhver staðar annars staðar sem er tala tungumál sem það eru ekki sleipur í, að þá langar mann helst að þess að lesa fréttarnar sem hefur verið að skrifa fyrir þann marka
Já.
Og þú veist af blaðamönnum sem eru þaðan en maður kemst ekki í það
Nei, maður kemst ekki
Nei, með Google Translate sem er rótt með ævintýralegar
Já, og svo þetta það sem kemur á AP og það sem að rótið svo fer út allt eru þetta sko, hvað maður að segja, lægst í samnefnunum því sem er hægt að bjóð upp á
Já.
Þannig að ef þú ætlar að kafa eitthvað dýpra þá verður alltaf einhvern veginn að fara í sorsin og ég var nú stættur í Washington í síðustu viku með fólki hvaðan að voru Evrópu og þetta var 10 ára reunion
Já.
Fórum þarna fyrir 10 árum á vegum bandaríska utanríkisráðuneytisins 15 manns frá innum ýmsu Evrópulöndum, ég var einn Íslendingurinn fyrir 10 árum vorum við Young European Leaders og nú vorum við bara Europeans en það var svolítið áhuga að vera sko, þessi hugsun og maður er nátt alltaf sko, þetta afstæði það var þarna svona panel sem við tókum þátt í og þá sagði sko grísir þessi stelpa frá Grikklandi eða kona Þegar hún í Evrópu, þá er hún Grikki.
Mm-hmm.
Þegar hún í Bandaríkjunum, þá er hún Evrópúi.
Mm-hmm.
Þegar hún í Kína, hún er byrnum sem blaðar maður að ferða það mikið, þá er hún Vesturlandabúi. Og þetta er svona, maður þarf ofta, sko, að því að við erum eiginlega hvar sem við erum alltaf bara Íslendingar.
Já.
En til þess að þegar við erum í Reykjavík, þá er þú frá Vestmannum.
Einmitt.
Og ég er frá Akranesi.
Já.
Og maður er svona, maður skilgreinir sig oft með augum annara.
Já.
Og þú veist, þegar sem maður fer til útlanda, þá er maður rosalega upptekin að því að vera Íslendingur. Af því að fólk hefur áhuga á manni sem Íslendingi.
Akkurat.
Og, hérna, og þetta er svona, maður þarf kannski svolítið ofta að, hvað maður að segja, stíga út úr því í svona erlendu, hvað maður að segja, samstarfi eða erlendu samhengi, að maður sé svona mikil Íslendingur. Maður er voðalega upptekin að því að það er horta á maður þannig.
Já, já. Það að vera Íslendingur er svolítið svona krútlegt einhvern veginn það er mikil hérna, það er mikil forgjöf að vera Íslendingur þetta fyrir utan það að þetta bara vera að fæðast í, og alast upp í samfélagi sem er jafn gott og það íslenska þá er það forgjöf alþjóðlega því að Ísland er svo þekkt og almennt litið svo jákvæðum augum að hérna að mann er sýndur áhugi umfram það sem maður er á inni skilur það að vera frá að Ísland er þannig sér fórgjöf en það getur líka þetta verið ákveðin svona takmarkun í því að því að það er svona hálfgerð, það er svona furðuleg heita stempill lefið
Já, sko að vera frá Íslandi er alltaf icebreaker í öllum
Já.
Það er í öllu samhengi þegar maður er hitta nýtt fólk og það er alltaf hérna fólk reynir alltaf að finna tengingu við Ísland og eitthvað, það er mikill icebreaker og svo þú segir, það er forgjöf en svo getur komið bara upp úr staða það er bara svo furðulegt að vera frá Íslandi og við erum bara svo lítil og fá og já, svo furðulega að við verðum svona kannski, við höfum ekki svo með vigt í umræðin
Já, einmitt
að Þetta er þetta að þið náttúrulega getur ekkit gert eitthvað grein fyrir þessu sko, á
nei,
Íslandi
nei, nei.
En það er sko það er nú að ýmsa að hyggja við vorum hann saman hjónin úti
Já.
Og þegar hjónir er búin að vera gift jafn lengi og við
Já.
Þá er nú samskiptin orðin svona farin að líða fyrir þann tíma sem hjónabandi hefur staðið og þá oft bregða fólk að það ráð að tjá sig við hinn makan með óvinnum hætti
okay.
Og ég lenti því þegar ég voru í búsin
Já.
Að ég tilheyri annari kynslóldur en einhvern mín
Já.
Og við báðar
Já.
Við erum tilheyrum kynsló sem að heitir X-kynslóðin eða hefur kallið X-kynslóðin að því hún er eftir hérna, kynslóðin sem að voru eitthvað merkilegri að við vitum ekki alveg fyrir hvað stöndum en einhvern mín ákvað að skrifa pistil á degluna
Já.
Og væntalega svona megnunni til af einhverjum pyringi yfir mér og öðru sem að var sko, sem bara fyrir svona kynslóðin sem mistróst að taka völd
Já, var ekki fyrir svona kynslóðin sem er skýt saman um hvað stendur í stakst
Jú, það er svona já, en það er, hún fjallar samt kynslóðin sem mistróst að taka völd
Já, okkar kynslóð Já
En kynslóðin sem er skýt saman um stakstina er hennar kynslóð
auðvitað, já
Og þarna dregur hún upp þá mynd að við ættum sko, við erum fertugir og svona 45, fertugur til 50 er svona á að vera aðal valda kynslóðin í stjórnmálum og svo framvegis og hefur verið það. en þessi kynslu er það ekki bændar við pislinu, hún situr visslega við stýrið en það er aftursættið ennþá sem að ræðu för og ber þetta svo sama við sína kynslu og það sem ég var að velta verið mér gerkvöldi að kynslu eins og fætt upp úr 80 kynslu hún eftir okkur þetta er mögnum kynslu þetta eru landslismenn og þetta er kynslu sem að sko, henni er alveg sama það sem á undan er gengið þannig og hann, veist, hún er ekkert í einhver stríði við kynslóðunar undan en hún hefur, þetta er kynslóð sem hefur greið sjálfstraust og hún hefur einhvern veginn aðra nálgun heldur en okkar kynslóð og kannski kynslóðin fróðan okkur maður sér þetta á þessu strákun sem er í landsliðinu maður sér þetta á mörgun sem er á þessum aldri sem er hann að, já, 80
já, og maður sér þetta líka tónlist. Menningu og allstaðar en við erum, sko, þetta er svolítið til, þetta er mikið, mér varst þetta frábær pistill hjá hann í Kristínaröfnu 374 like
já
ekki sem ekki að þú fegst,
nei.
Þú hlýtur að hafa verið fegin því
já, ég sagði að x-kynslóðin væri ennþá likehæst
já, en það sem að það sem mér fyrst ná svo vel utan þetta er einmitt þetta sko, kynslóðin sem er skýt saman stakstina, hún setur þetta sem fyrirsögn og að því að sko, þegar við til dæmis byrjum að taka þátt í stjórnmálum, að þá eru við sko, ég vil meina að sko að við höfum samt sem áður verið, við erum svona jaðar kynslóð, við erum svona undir lok X kynslóðarinnar, við erum með þeim yngstu þar, við erum svona jaðrinum við að vera í þessari uppsjölun kynslóð sem kemur eftir okkur, en þó ekki alveg. Þannig að þegar að til dæmis, þegar ég byrja að skipta mér eitthvað að pólitík, hvort sem það var í MR eða Vöku eða háskólanum, Vöku eða í SÚS, þá var mér það datt mér aldrei í hug að reyna einhvern veginn að fara í það einhvern veginn á grundvelli þess að fá viðurkenningu eða velvild kynslóðan á undan sem að var eins og er líklega það sem að maður hefði átt að gera og það sem að kynslóðarna sem eru eldri ætlust til en það togast samt alltaf á ímanni einhverju leiti, en það sem Kristín Hrefnir að segja er það að kynslóðin kemur eftir okkur, henni er bara genuinely alveg sama
hún er ekki spáði þetta
já, ég meina, og það eru þetta hérna...
og þetta er líka sko, þegar við erum að byrja þarna, að hafa áhuga á málefni sjálfstæðisflokksins og pólitík almennt þarna, hvað upp úr 2000 svona, þá er ég miklu meira X-kynslóðin og þú Y-kynslóðin á einmitt.
Tíma já,
og þú manst alveg hvernig þetta var þú varst alltaf með bollaleggingar og pælingar og ég var alltaf á bremsuna það er nú respekt er að þá sem væri þarna fyrir og það er að taka mark á þessum og hinum einhverju leiti eins og til að sérna sjálfstarfunir þá markast það því þegar ég byrja í SÚS 15 ára gamall þá eru þar fyrir á fleti menn sem eru 35 ára
já, einmitt
þeir eru bara þeir eru ekki einningi, þeir eru nánast tveimur kynslóðum fyrir ofan og maður byrjar einhvern veginn að það verður til svona hýrarki og það verður til svona já, kannski ekki goggunaröð en það verður til svona að maður á að byrja virðingu fyrir þeim sem eru fyrir og fleti og þetta er automatist, það sem leiðir til þess að það þorir enginn að æmt og skræmta yfir því að fá einhver staksteini yfir sig
emitt
að því að þetta er bara búið að vera þannig í einhver áratugi.
Já.
Að menn fá að koma inn og vera með og það kemur enginn inn og tekur völdin.
Ég veit, þetta er eitthvað neður, sko, ég held að þetta hafi sko, þú veist, það sem gömlu hérna kynsluðarnar eins og sjálfstæðflokkum og ég held að þetta sjálfstæðflokkurinn er alltaf mjög góður svona rammið til að setja utan með svo umræðu því að þetta er svo ljós lifandi inn í hana sérstaklega þessir eldri kynsluður að þá er sko rétta leiðin til að komast sko í gamla þetta til að komast áfram hefði verið svo sérstaklega ef maður kemur kannski alveg utan frá það er að fá svona hálfpartin einhvern svona sponsor einhvern svona eldri sem kemur sko og sem fer með mann og segir, ég þarf að kynna þið fyrir hérna þessum unga manni og svo eiga menna að bukta sig og beygja fyrir því að fá áhert hjá einhverjum af þessum eldri höfðingjum og hérna, þetta er hérna, eitthvað sem ég hef nú aldrei verið neitt sérstaklega góður í til dæmis, ekki þú heldur en hérna en maður hefur verið meðvitað um þetta sko og það sem að hefur kannski farið og hún nefnir þetta um Kristín Hrefna í pistinum að meðan að Bjarni Ben skreiti línu langsóköku
Já, hún er í sigurmassaköku
að þá munur hérna hinir eldri núlífandi formenn fyrirvændi formenn sjálfstaflokksins að vita hvað sigurmassi er
Já, og er kjarnin í
þessu En það er líka svolítið merkilegt að manni finnst sko að þegar maður sér þessa hlið af Bjarna þegar hann er að tala um djúran og fótbolta og hérna og er bara einn af gaurunum og bara er sá sem hann er að þá er hann sko svo augljóslega langsterkast
Já, en hann er alltaf að leika hitlutverki
Já,
og hefur dottið að leika hitlutverki
Já, hann hefur dottið að þurra já. Að leika, já, þurra að gera það sko
Hann er alltaf bestu þegar hann er sá sem hann er
Já
og hérna, En það er auðvitað sko breytingin á allra síðust árum er auðvitað svo að hérna, formenn bara allir, ekki bara formið sjálfstæðan það allir fannir að líða miklu lengur
já.
Og það núna þrír fyrirrandi formið sjálfstæðan svo lífi annarkvort eru þau til friðs eða ekki
já.
einhverjir að þeim eru til friðs aðrir eru það alls ekki og það eru þetta ég meina þú getur ímyndað hvernig það hefði verið fyrir Davíð ef að Bjarni Ben hefði bara verið á lífi og haft einhver skoðunir á málum þegar hann var að hefja sinn formansferil það hefði ekki verið neitt sérstaklega auðveldið að þægileg staða
Þeir kunnu ráðu þessi róm
Já, það er kunnuði ráðu
Það er samt sko svona, ef við lítum svona jákvæðum augum áfram á það tilherra þessari auðalugu kynslu okkar sem að engin völd hefur og engar eignir á þá eru eins og þú bendir á, það er ýmislegt annað sem kemur í staðinn. Við öllumst auðvitað upp hérna og fylgjumst með samfélaginu þróast í átt að meira, ég kannski myndi ekki nota orðið umburlindi, en meiri skilningi og minni fordómum.
Já.
Og miklu, miklu opnara samfélag
Já.
Á öllu leiti. Við höfum aðgangað hlutum sem að hérna, engar að fyrir kynsluðum á haft og við höfum fylgst með í hvernig sko hvaða er sem að drífur áfram þessa jákvæða hluti og eins og Pavel bendir á í pistli sem hann skrifaði núna í lok september 30. september sem heitir Fjörhyggjan það sem hann sýnir mynda sér með hérna kókflösku sem segir njóttu kók með Pavel og segir hérna einn kostur við hinn frjálsa markað er að það er innbyggt í hann fordómaleysi gagnvart peningum, menn geta þannig spurt ráðherra og rifist í blöðum að hvort eigi að hafa pólskumalendi starfsmenn í vinnumálastofnun en það kemur að þjónustu einkafyrirtækja, það þarf slíkt ekki ef nógu margir munu vilja vesla við banka bara út af því að hann er með starfsmenn sem tala móðumál þeirra það mun einhver banki veita slíka þjónustu og við erum búin að horfa upp á þetta gerast og það er kannski þetta sem við erum alltaf svolítið hrætt um að missa og það er kannski munurinn okkur og kynslóðuna eftir að við sko, við fæðumst inn í svona hinn endan af því þegar þessu haftasamfélagi sem að þetta er ekki bara íslensk þetta er bara, það bara verður við horfum upp á byltinguna sem verður með internetinu, sem verður með miklu meiri frelsi á mörkuðum og þess að og horfum upp á jákvæða þróun þess og við erum hrættum að missa það, kynslóðuna eftir okkur hefur engar ágjur því
Nei.
Og sennilega, og svo kam upp svona mál eins og til dæmis eins og núna er hérna með þessa mjólkur mafí og þetta er náttúrulega bara ótrúlegt að horfa upp á veist, þetta einhvern veginn opinberast, hvernig þetta hérna, þetta mjólkur system er hérna bara eins og
ótrúlegt,
bara sko. Glæpsamlegt sko. Og að hérna, þar Og það eru örugglega sko margt yngra fólk sem horfir að þetta og skilur ekki að þetta er eins og allt var. Það var allt nákvæmlega svona á Íslandi fyrir 25 ár.
Já.
Eða 30 ár?
Já, fyrir 90.
Fyrir 90? Já. Fyrir það að hérna að ríkistjórn sjálfstæðisflokks og alþýðisflokks kemur til valda og þjóðarsáttarsamningar þar.
Já, Sama, og við þurfum að taka þetta nýja síði með samningum.
Ég segi það, menna, það er, þannig kemur það til og við svona...
Og þá er okkar kynslu komið til vitsvara
Já.
Og hún mann þessi umskipti. Þetta er auðvitað mjög góð punktur að kannski er, hvað maður að segja, sjálfstraust og þessar uppsilón kynsluðar, kannski er það bara tilkomið því að hún er aldrei þurft að hún er aldrei staðið frammi fyrir neinu öðru heldur en öllu þessu sem sjálfsögðum hlut
Já.
Og er sú kynslu líklega til að Jú, menna, hún, menn þurfa þetta að læra kynslunum undan sér og það kannski eins og þú segir að, að það sé einhver galli þá á þessari Y kynslu að hún mögulega taki og ég hef reynda að teki eftir öðrum með þá kynslu hún ótrúlega pragmatísk
Já
Það að segja, ég held að hún væri reyðubúin svo kynslu að, að fallast á, á, á einungur og svo mjólk ef að það leiti til þess að allir hefða að það væri hægt að lækka verðið og, og stuðla fullkomlu vöruframboði til dæmis eins og með hérna, ríkiseinungur á, á áfengi
Já.
Sem er núna til umræðu og tengist reyndar pisli sem að Erla óskrifaði hérna, meðan september um hvernig alþingi fungerar
Já.
Að sko jafnvel sko yngri kynslóðunar alþingi að það er þegar að fókusin beinist að þessum málum og þá verða þær ótrúlega sko fara að horfa á, á ríkiseinunguruna og kosti hennar umfram sem sagt gallana
Já, einmitt.
Og hérna og, það, og umræðan verður öll svona algjörlega furðuleg og sérstaklega þegar maður heyri fólk sem er já, það er frjálslynd en, en víðsýni þess verður, verður svo mikil og köflum
mm.
að, að hérna að það fer að það missi sjónar á sko grundvallarprinsipunum og fer að út í eitthvað svona útfæslu atriði eins og með áfengið að mögulega verður þetta til þess að að drykja aukist þarna eða þetta verður svona og grundvallarprinsipi í þessu er að ríkistarfsmenn séu betri betra fólk heldur en
ólíklega til að selja
já.
Börnum áfengi
og þetta, já, og þetta heyri maður bara mjög víða í þessari yngri kynslu að, hérna, að, að því að þetta þetta er bara búið að funka ágætlega og ég held að okkar kynslu sem sé við erum meiri pöngar
já, ég held
að við erum tilbúin til að taka slag þó að það sé þó að kannski ég meik ekkit sens þú veist, útrú neinu öðru heldur en bara að, að, að það er rétt að hafa þannig
já
við erum eins og, eins og kant og með að þeir eru eins og hérna, með nýtjastöfn bara það sem kemur best út fyrir alla er vantlega best en við erum að segja að okkar kynslóðum held ég meira þannig að það sem er rétt er best
já,
en ekki það sem er best er rétt
já einmitt, ég held að þetta sé mikið ég held að þetta sé, ég held að þarna sé að við svolítið að ná, að, en, ná utan um þannan mun við erum þakklátt
mm-hmm.
en við erum líka einhver leiti hrættum að missa það sem höfum meðan að kynslan eftir okkur er fullkomlega vanþakklátt og tilætlunarsum
og tilætlunarsum
já, nei, en það er ég held að það sem að maður getur lært að veraldasögunni sko, og lestir í hennar sko, og ekki sístnist mér í gegnum eins og skáldverk eins og ég nú held ég vitna á þér í þessa bók veröld sem var eftir Stefan Zweig sem lýsir sko Evrópu fyrir heimstyrjöldina að það kemur ákveðin tímapunktur kemur ákveð tími eftir sko, það sem velsaldir búin að vera mikil einhvern ákveðin tíma að fólk verður værukært
mm-hmm.
og það hættir að vera nægilega paranoid til dæmis gagnvart ríkisvaldinu
Já.
Og það fer bara einhvern veginn að treysta á því að allir hafi góða hérna, góðan tilgang sko.
Mm-hmm.
Og hérna og það er hérna, það er veikleikin
mm-hmm.
En það er eins og það er orkusuga að vera sífellt á varbergi.
Já, það er það.
Ísland er land þitt og ávallt þú geymir Ísland í huga.
Þú varst að segja mig frá því að það hefði verið í gangi hérna, samkeppni íslenska hugtaki takeaway
Já
sem er Hvað stendur fyrir því þessu? Er það
einhver
samsala?
Það er einhver vefur sem heitir AHA eða eitthvað slúið og, hérna, og það er þetta takeaway er náttúrulega grundvallar þáttur í okkar menningu í dag
Já
Það sé hvort að maður alltaf borðastafni með að taka með sér og það var alltaf teikvæði og það orð sem að var hlutskarpast í þessari samkeppni var orðið útrétt eða útréttur
Já.
Og þá ber að nota það þannig að sem dæmi
Já.
gæti ég fengið þetta sem útrétt?
Já.
Eða ef að seljandinn að spyrja, viltu borða í sal eða fá útrétt?
Já.
Og þetta segir í niðurstöðum dómnefndar að orðið útrétt, já,
þetta sita, hljómar eins og eitthvað landbúnaðar.
Já, heimitt. Sko, að mati dómnefndar er orðið lipurt og auðvelt í notkun.
Hver er voruð dómnefndir? Sér, stendur það?
Nei, það kemur ekki fram,
ok.
Það er sér að orðið er lipurt og auðvelt í notkun, auk þessum orðið réttur, sem þetta í útréttur, getur vísa bæði í nafnorði réttur, það er ákveðin matur.
Já.
Sem og sagnorðið að rétta.
Já.
Sem þótti mjög viðingandi í því samhengi að maturinn er réttur út frá veitingastæmi.
Já,
það bárust 2000 tillögur.
Já.
Í þessari keppni.
Ég
þar af voru bara 6 einstaklingar af þessum 2000 tillögum.
Já.
Eða það voru 1100 ólík orði á. Og það voru 6 einstaklingar sem var lögðu til orðið útréttur.
Hverjir voru það?
Ég, það kemur ekki fram, en nafn vinningshafans er Inga Sæbjörg Magnúsdóttir.
Já.
Gæti nú valla verið íslenskara nafn.
Nei. En sko, ég nefnilega þetta ég byrði reglulega sko að fá kaffi til brottnáms.
Já, það eru þetta svona daldið lagalegt.
Já.
Og eins og þú
brottnámsmál.
Já,
það er kannski ekki mjög þjál.
Nei, það er ekki.
En svo meðferðis.
Já, meðferðis hefði maður haldið að væri svona líbrasta þýðing.
Já, meðferðist það.
Já, en hún er ekki meðal annar orða sem bárust í keppninu. Allar ekki þau sem eru tiltekin hér í fréttinni.
Já, alveg, hvað annar aðra lipastangur?
Það er til þess gripill.
Gripill.
Og remma.
Já.
Og brotteri.
Brotteri. Já.
Bæring. Veganesti.
Já, það er ágjör.
Já, en það er auðvitað kannski, það er annars konar, það er bara hugtak sem þýðir allt annar hlut.
Já,
í saman
máli.
Ferðaverður. Það er sem eins og málsverður.
Já, ferðaverður.
Það er ekki þjált. Heimabiti. Flakksnakk,
já. Þetta sko verður bara ná yfir bæði sko, þú veist, einmitt mat,
já,
eins og það pantamat og líka hérna, þú veist, þetta to go.
Já, þá er kannski orðið brottgott.
Brottgott? Nei, það er mjög hallarslegt.
Það er eina tilhugum.
Já, ég...
Já.
En hverjir eru að leggja til þessi orði? Þegar nú, náttúrulega, eins og hlustundu þessa þáttar vita, þá er náttúrulega mikilvirkasti orðasmiður svona nýjirði íslensku var Jónas Hallgrímsson.
Já.
Sem samt í flesta ljósár og skipstjóri, það kemur frá honum.
Já.
Og þetta var alltaf kallað formaður.
Já.
En svo þekir. Og En hverjir ætti að vera að semja þessu orðið? Mæna, var þetta ekki eitthvað sem að Andri Snær ætti að vera að gera? Ætti ekki bara að fá hann í þetta?
Andalsmenn?
Já, Andri Snær, Hallgrímur Helgason kannski
já,
eða...
Já, ekki hann.
Nei,
en hérna, eða Sigur Rós og Andri Snær?
Já.
Eitthvað sem að kunna svona skapa?
Svo veit ég, Jakob Fríma.
Já.
Hann væri sennilega bestur í þessu, já. hann
að búa til nýjór.
Já.
Það er að gera alveg tök á málinu.
Já.
Tungumálinu. Góð tök.
Enda afkomandi Davíð Stefánssonar.
Já, já, auðvitað.
En að...
Er ekki þetta búa til eitthvað svona nefnd?
Jó, ég held að, sko, ég held að reynda skoðast að þetta kannski eftir að vera eitthvað sem við ættum að hafa til umhugsunar á deglunni.
Já.
Að leggja til nýjörði.
Já, nýjörðasmíð.
Já.
Já.
Já, það þarf svo marga tilraunir sko. það þarf sko, veist, ég ætla ekki að veðja háum upphæðum á hérna á, ég man ekki einu sinni hvað þetta var útréttin.
Útréttur.
Ég held að þetta mun ekki
er þetta útréttur?
Ég held að þetta mun ekki hérna, ekki festa rætur í málunum.
Ég ætla að setja mína auðru á það líka.
En, ja.
Þetta mun ekki ná fótfestu.
En er einhver önnur svona orð sem hafa ekki verið sem að maður nota dagstælega það sem maður er að sletta
það er náttúrulega læka.
Já.
Það er kannski það sem og það er náttúrulega mjög merkileg fréttum daginn að mál sem kom upp að orðið læk kemur sögu í dómsmáli.
Já.
Í sakamáli.
Já.
Það sem að því að velta upp hvort að það að saksónar í málinu hafi lækað stöðu uppfæslu þriðja aðila.
Já.
Það sem hann lýsti skoðin svona málinu gerir hann vanhafan í því.
Já. Mér finnst það nefnilega
og umfjöldum dómsins um þetta atrið er þetta mjög merkileg af því að það er því að slegi föstu sko að það svo aðgera læka á Facebook
já.
Að það, með þenni sé ekki endilega vera að taka undir með viðkomandi heldur sé að svipa eins og að hlæja upphátt að einhverju sniðugu
Já, það var fróðlegt að
til dæmis menn læka dánarfregnir á Facebook
Já
Þá eru menn kannski að sína samhug eða
Já
Þetta vandir
Ég
farið
Ég veit ekki sko, þarna kannski sko líka ertu með einstaklinga sem eru þá að skera úr þetta mál sem eru eftir vill ekki alveg
Nei, sem
að er ekki bæri til þess sem að kannski skil ekki að því að fyrir mér er þetta
Hefði átt að kalla dómkvæðan matsmann til að skera úr hvað inntak likes
Fá einhvern átjónar óling
Já, dómkvæðan matsmann
Til að útskýra þetta
Já Sála ömaður einnig að íslensku sem að stendur fremst í því að skilja inntak internetsins
Já
Er þetta Konrad Jónsson?
Já, ég held að það að segja Sveinn Andri Sveinsson
Nei, hann nú meira svona afurð internetsins
Já, hann bara segja það Já, Konrad Jónsson, hvað hefur hann tjáð sig þetta?
Já, hann skrifaði pistil í
kjarnan
kjarnan
já.
Um þetta
Ok, legðu okkur að heyra
Já, sko, Konrad skrifa þetta undir fyrir svona blindur fær sín þar að segja með ensku orðinu sín og fjallar það í inngangi að það hafi glætt tæknisinn að lögfræðing sem áhuga mann um nýstálu deilumál að sjá fjalla um merkingu likesins í dómsmál í síðustu viku og svo vera hann yfir þetta og spyr hver er vilji likegjafans
Já
sem eru auðvitað grundallar atriði að það sem að segja sko það kann vel að vera Facebook hafi upprunlega ætlað að likeið merkti að líka við En nú búið að sleppa þessu orðu út í kosmósin og fólk hefur gefið þessu alls konar merkingu. Bara eins og gengur og gerist með tungumólu og hvort sem okkur líkar betur að verð. Það er alltaf að gerast. Merking orðsins literally sem upprunalega var bókstaflega var nýlega uppfærið í enskum orðabókum þannig að það merkir eiginlega eða nánast sem eru þetta anstæði merking við það sem að það var. Og svo segir hann frá sínum lækum.
Já.
Hann segir, hérna, lækin mín er af öllum tegundum, þau eru einlæg, kaldtæðin eða gerð til að votta samúð. Og oft eru þau gerð til að fagna umræðinni en ekki efni hennar. Ég hef reynda glýmt við það vandamál að læka of mikið. Það þarf eitthvað stórkostlegt að gerast til að ég læki ekki athugasemd því ég fæ að fæslu mína. Þetta helgast að leti því ég ekki nennt að draga mörkin á skynsalum stað. Það er alltaf huglegt mat. Af sömu ástæði alltaf erum við að bjóði partí. Þannig að þetta er hann sem Konrad er einn af þeim sem að stopnaði Konrad Jónsson aukalæk.
Já,
sem sérst okkur aðgangur,
já,
sérst okkur account.
Já. Það var til þess að stemma til þess að bæta upp fyrir þá svona gildis lækkun læksins sem er orðið merkingarlaust þá hjá honum, hans meðförum
einmitt
þannig að aukalækið er í raun að vera þá þjónarþjónum upprunalega tilgangi læksins
Það er raun og verið þannig það var hann virkilega að segja honum líki við þetta en svo er hann að segja sko að þetta mál er ekki að síðasta sem hann kom upp að þessari tegund og hann segist til að mynda hlakka til þess þegar hann mun reyna á gildi sín eiginleikans það sé S-E-E-N
Já.
Og veldir yfir hvort það muni virka á síðbæðan áttu ábyrðapóstur það sé sem einhvers konar sönnur á því að mótikandinn hafi fengið skilabóði Svo veldir hann fyrir sig hvort það hægt sé að túlka pók sem kynferðislega áreitni sem bara að pota bara í fólk það má velta þessu
Hefur þú einhvern veit að póka
Ég hef pókað tilbaka þegar þetta var alveg nýtt þegar ég vissi ekki alveg hvað þetta var það var þetta bara milli mín og eiginkonu mínar þannig að það var saklaust
Mér fannst þetta ótrúlegt að heyra af þessu að saksóknar hefði með einu með öðrum hætti lísti við skoðum sinna á umræðu mál sem hann er sjálfur að fjallum þetta er alveg hryllilega dóngöndar
og ég fullir það að dómstólar eins og til dæmis það sem að kannski rétt að fara er form jafnvel formfastar en hér eins og til dæmis á Bretlandi þá hefði þetta alvarlegar afleiðingar og það er því miður er það þannig að sko, ég held að sé nú sérstaklega sóknamegin í sakamálum þá eru formsatrið oft svona, menn umgangustu af ómikilli léttu það mínum að
Já, ég var nú viðstættur hérna vitnaleyslur, fór inn í hérastómi fyrsta sinn á æfiminni Já. Í vikunni og var þar vitni af alveg gríðarlega áhugaverðum yfirheyrslum yfir hérna Sigurjóni Árnasyni fyrir undir bankastjóra á Landsbankans og þetta var bara the best ticket in town
Já, ég, það umfjöldum bara þessu öll merki þarna hefðu merkilega hlutir átt sísta
það var hérna mjög áhugavert að auðvitað er sko saksóknar einhver leiti vorkun að þurfa að grafa sig ofan í sko mál sem eru í eðlisinu mjög flókin Já. Sko þetta er ofslega erfitt að komast nægilega vel inn í svona flókið gangvert þess að átta sig alveg láði hvort og hvenar reglur eru brotnar
mm-hmm.
Þannig að sko staða ég meina það er bara ekkert ofmælt Sigur hún fór þarna á kostum
Já.
Það er bara þannig
Þarna urðu til ódauðlega setningar held ég í réttasögunni
Já.
Í þessu skýrstöku
Já.
Og, hérna, og það er ekkit það er ekki hægt að hafa þær sjálf sér eftir en því að það er bara að segja svo mikið en við bendum hlustum á að kynna sér þetta efni
Já, já En mér, það kom mér á óvart hversu svona einmitt svona óformlegt og líflegt þetta dómhald var
Já
Er það óvenjulegt?
Nei, það er formreglur í þinghaldi eru oftar en ekki svona mjög sveigjanlegar og það er nú þetta er mikil kostið þessi í samskiptum lögmanna þegar um gagnaðlega er að ræða þá eru menn mjög svona hvað maður að segja, líbú
ok
til dæmis það þykir ekki góð lögmennska á Íslandi að taka útivist sem að felst í því að annar lögmann gleymir að mæta
Já.
Þá er heimildir réttafarslögum að krefast útivistadóms
Já.
Og þá er málið dæmt bara samkvæmt kröfum
Er það ekki útréttur?
Nei, já, þá er útréttur en hérna, en þá er sem, þá er talað útvistamál og það er afar sjaldan tekið og þykir ekki boðlegt og ég man nú þegar umrættur Konrad Jónsson þegar hans var nú getið hér áðan þegar hann mætti, var einhver tíma að fara í fjallgöngu og mætti í þingsal í fjallgöngu skóm og búning að þá, og dómarin gera aðtöfarsindir að þá tók hann svo til orða að hann hefði verið alveg vissum að þetta er útivistamál og hérna og það var í rauninu nógu góðu brandari til að það var ekkert gert nýtt frekar mál því
sko. Já, ok já. Við munum hafa þessa næstu þætti á þessum svona aðeins óformleiru nóti heldur en síðustu, við erum með í undirbúningi mjög þetta dagskrá fyrir þriðja sísón
já, það kannski býður svona svartnættisins
já, og en við ætlum að reyna keiri gegn þessa þáttagerð, klára þessa 13 þætti
já
Og við munum taka verulega mið af því sem er, verið, sem er í degluna hverju sinni, sem er verið að skrifa á vefritið degluna og hugsanlega einhverja út úr því.
Já.
Reynum að gera það áhugavert fyrir sjálf okkur og aðra. Á þessum laugardegi er eftir ekki margt fleira svona sem við höfum ekki fellum eða kannski enn og samt rétt að ræða aðeins eitt María Guðnarsdóttir skrifaði pistil um þetta mál með hérna strákar með stelpum þarna saminuðu þjóða átakið jafnrétti
já.
Það sem Emma Watson hélt tilfinninga þrungna ræðu og svo byrtust fréttir að þið strax eftir hún hefði fengið svo mikið að alls hótun en svo kom í ljós að það var allt bara fake
Já.
Að það var eitthvað PR fyrirtæki sem að bjóð til orður um þessar hótanir til þess að vekja athygli á málstæðan
það er nú ekki gott
nei það er alls ekki gott
nei að því að þetta var þetta var mjög fín ræða og þetta bara eitthvað sem að menni alltaf hafi í huga ég bara sko, ég á tvær dætur og eldri dóttir mín var 15 ára og henni finnst sko misrétti það sé ekki jafnrétti milli kynja einhverju tildi henni finnst það súrrealist og fjarstæðukennt og fáránlegt með öllu og þess vegna skilur hún ekki jafnrétti bara það að það sé sko að, hún bara skilur ekki að hverju þarf að gera þetta og ég held að það sé núna tengist þess sem varum að tala með uppsjónum kynslóðina svo ég veit ekki hvað hennar kynslóð eftir eru köllu en henni mun bara finnast þetta fjarstæðukennt og ef að við reynum að passa upp á þessar kynslóðir alistu upp við það að þetta sé bara furðulegt og astanlegt þá mun þessi barátta barátta fyrir jafnrétti kynjana hún mun leysast með kynslóðir þannig mun endanlegur árangur nást hættan er hins vegar svo að við einhvern tímann á leiðinni dýreilu að það verði menningastraumar eða áhrif sem að leiða okkur í það átt sem þannig að við hverfum frá þeirri bröðið sem við erum ánuna það er held ég mesta hættan er stæðar jafnrétti
já og er ekki líka líklegt að sko það búa við frið að búa í samfélagi það sem að ofbeldi og svona líkamlegir yfirburðir er ekki mikilvægir að það skiptir máli í þessu og þessna var ég var pínliti fegin þegar Gunnar Nelson tapaði þessum slag
sem já, það er létt á þér svolítið
já, sko því að nú finnst mér hann vera sérstaklega svona viðkunnalegu náungi og allt sem hann segir er alveg ofsalega svona hérna, skynsanlegt og gáfulegt þetta er alveg íþróttumaður og allt það en mér finnst ekkert heillandi að helsta íþrótta hetja Íslands það sé úr þessar íþróttagreina
þegar
þessi bardagar eru viðbjóðslega
já þeir eru mjög brútal
og það er svo stutt og það er svo augljóst þegar maður sé þessa bardagar sem að Gunnar er að koma menn í jörðina að það vantar bara hársbreytt upp á hann drepi andstæðingin og hann á svo auðvelt með það og það liggur svo mikið ofbeldi í loftin
Þetta er ótrúlega primitíft ég var í sumarleifi í sumar það sem að var blanda svona Íslendingar og aðri Norðlandabúar og meðan nótt að tóku Íslendingarnir tölvu þann út á borð út í garði og til að horfa á bardaga með Gunnar Nelson og þetta voru úlingar og börn og fólk var algjörlega sjokkar
að sjá þetta
það er að segja útlendingandir og það var sko bæði sjokkar yfir því hvað var í gangi á skjánum það var ekki síður sjokkar yfir þeim svona áhuga og þeir innlifun sem að Íslendingarnir sýndu þannig að gagnvart þessu
já og ég er velti fyrir mér hversu stór er þessi mixed martial arts heimur í raun og veru sko því að í hvert einsta skipti sem að ég hef verið áskrifandi að stöðu tvö sport og hvert einsta skipti sem að er að koma að barða þá fæ ég fullt af símtölum frá áskrifandadeildinni og þau eru öll einhvern veginn svona já, Þórlindur blessaður kallinn haukur eitthvað blessaður vinur herðu, ég sé að þú hefur verið áskrifandi hjá okkur hérna áður og nú er hann Gunnar að fara að keppa já, segi ég sko já, ekki að skella sér á áskrift og sjá kallinn í Stokkólmi og fær boltan ókýpist með næsta mánuð og þannig að spila inn á það sko, þeir alltaf vita ekki dík hvað þeir eru að ringja en þeir gera ráð fyrir því að ég sé einhverstaðar hlýra bóðum að drekka bjór og þurfi að fá eitthvað testosterung skot í æðina og svo er sko öll umfjöllunin þetta er svo yfirgengilega mikil með þessum miðlum vísi og stöðtfu sem að þið hagsmunitar að þið að selja þessar áskriftir er svo mikla þess vegna varst mér bara ágætt að hann tapa þessu og ég raun að veru ágætt að sama tíma sé þessi frábæru hlutur að gerast með fótboltalandsliði
en svo hafa menn líka verið að benda á það og það er kannski undirstrikar þess að þú varst að sé það hversu frábær íþróttamaður Gunnar er að bera saman viðbröð Gunnars við því að tapa þessum bardaga og svo viðbröð þeirra sem töpuðu baráttunum Íslandsmeistaratitilinn í knattspyrnu
já, einmitt
að þar er þannig sem er sko já, virðist vera sko ekki nógu vel hefnað einstaklingar spila göfuga íþrótt og svo vel hefnað einstaklingar spila eða keppa í íþrótt sem er nú ekkert annað en villimennska
já,
þannig að þetta er finnst mér svolítið heillandi kontrast
Já, það er það,
ég held að það sé skýra mjög miklu leiti sko, hinnar almennu vinsaldir Gunnars og þá íþróttarinnar hérna það sé að þessi almennheil er ekkit síður undir hans karate komið
algjörlega, ég held að það sé alveg bara algjörlega þannig
já.
Enga síður sko, svona já. Dýrkun á ofbeldi held ég að sé þú er augljóslega, þú veist þetta, mm-hmm. þetta er ekki góð þróun og þetta er ekki góð þróun líka einmitt út frá jafnréttis
mm-hmm.
sjónarmiðum sko, þegar hvaða hérna en neandertalskonan hún komst líka á blaði í vikunni
já,
hún komst og þurfum að geta hennar
það var, ég hafði þetta er vinkil sem ég hef ekki svona gert mig grein fyrir áður og maður fyrir að hugsa tilbaka að þróun mannsins er þróun karlmannsins
já, svolítið, það er
svolítið í bókum og í uppfræðslunni
já
og það er auðvitað ég hef bara ekki heyrt minnst á þetta hugtaka á neðanlíkskonuna maður sá þetta stundum í einhverjum svona grín ekki kannski grín þáttum en svona grín útfærslum af þessari neðandarspælingu það var kallinn með lurk í hendinu og dró konu á eftir sér
já, einmitt
en hún var aldrei neitt mjög neðandarsleg hún var yfirleitt svona mjög pen bara eitthvað kona
já
en þetta er góð pæling að þannig talað neðandarskonun í fyrsta sinn
Sigrid Guðmundsdóttir vakti athygli þessu já. Að hún hafði séð í fyrsta sinn myndir af neandertalsfólki
já. Og tengdi þetta við sko dóttur sína
já.
Að hún hefði sagt dóttur sinni brandar bóndakonu
já.
Sem eitthvað þekktu brandari greinlega
já, greinlega hennar sveit
ég tengdi ekki alveg það, en gott og vel og svo að dótturinn heyrt hennar brandara í skólanum líka
já.
Og kom heim og sagði hérna, mamma, þetta er ekki, þetta er vitlistöð sko. Þetta var bóndi en ekki bóndakona og maður segir veist, ég maður getur alveg viðkjönd það þegar maður er að segja eitthvað brandaræði sögur og það eru kall persónur
já
það er nánast undartengjulegist
en það er svolítið merkilegt að svona minn sem er 6 ára hann hefur alltaf vísað til guðs í kvenkinni
já eins og Bubbi
alla tíð hefur hann hérna,
mjög merkilegt
gert það og hérna sama hversu ofta hann er leiðréttur
já
nei, hann hefur þetta aldrei verið leiðréttur en hann hefur alltaf talað hana
já.
Og hérna og ég meitt aldrei verið gerðið aðtöðsendu það en mér finnst þetta svona kannski hérna góðs viti
já, fyrir hitt betri tíma
já eigum við ekki láta þessu lokið loksins
já
og við boðum þá þéttara program næstu vikur
já, nú verður þetta vikulega jafnaði
næstu
6 vikur
já.
Svo sjáum við til hvort við hleypum nýri þáttaröð af stokkunum fyrir eftir jól
einmitt við látum þetta duga einu mennirnir með viti kveðja